nebo si nás pustíte ze záznamu na YouTube nebo na různých podcastových platformách. Máme za sebou Australian Open, což znamená, že všichni už zase můžeme normálně v noci spát a nemusíme ráno stavat na tenis. Dělám si srandu samozřejmě. Plno z krásných zápasů, hlavně ty nejhezčí se hrály už v takovým, dá se říci, nebo pro mě aspoň i David určitě bude souhlasit, že už to byl čas, kdy jsme tak jako vstávali, že jsme nemuseli stávat v noci třeba na ty poslední zápasy, takže vás vítám u dnešní tenisové stopy, vítám se taky své dva kolegy, Martina s Davidem, ahoj kluci.
Ahoj, já potvrzuju samozřejmě, já jsem kvůli zápasům nestával, to jsem se radši podíval pak na nějaký highlight, ale jak jsi říkal, no ty nejdůležitější zápasy se vždycky hrajou až v přijatelný čas, většinou to začínalo kolem 9. hodiny ráno, že u nás to night session, takže to bylo v pohodě. Samozřejmě zdravím tebe, Davide, Martina a všechny posluchače.
Tak ještě raz pozdravujem, ale zase pro mě všechny ty důležité zápasy nebyly v přijatelný čas, keďže Coin hralo je tady v noci, čiže to nezabudnem začal.
Martine, nezbývá nic jiného, než doufat, že slovenští tenisté budou postupovat do těch závěrečných kol, aby si nemusel ně stávat v noci, ale minimálně Renáta Jamrichová, o které se tu budeme také bavit, tak ta dělala slovenskému tenisu velkou radost. Máme zde také dotazy na Davis Cup, ty necháme až k pozdější fázi tenisové stopy, k Davis Cupu se dostaneme na úplném konci, protože to je to, co nás bude čekat v tomhle týdnu, ale nejprve se pojďme podívat ještě na úvod bych zmínil, že sponzorem tenisové stopy a partnerem tohoto podcastu je tenisový obchod tenniszone.cz, který v současné době nabízí kolekci k právě skončenému Australian Open, na kterou můžete využít náš 7% slevový kód Tiebreak, psáno s velkými písmeny, všechny informace najdete pod tímto videem a kód se nevztahuje akorát tedy na tenisové míče, vouchery a zlevněné zboží. Takže neváhejte, zavítejte na tenniszone a můžete si pořídit třeba outfit vítěze Australian Open Jannika Sinnera. To bude také první téma, které rozebereme, právě vítězný Grand Slam italského mladíka, který ve finále porazil Daniela Medvěděva. Podíváme se i na ženský turnaj, který ovládla po druhé, obhájila tak titul Arina Sabalenka. Podíváme se na různé další příběhy druhého týdne Australian Open, ať už to byl Alexander Zverev, Genwen Zheng, nebo také skvělí veteráni deblisté Rohan Bopana, Suvejšie. Potom se podíváme na československou stopu, která byla hlavně patrná v tom posledním týdnu na juniorském Grand Slamu a na závěr, jak jsem zmínil, zmíníme Davis Cup, ať už z českého pohledu nebo ze slovenského. Tak kluci, první téma asi není jak jinak začít. Jannik Sinner získal svůj první Grand Slamový titul. Hlavně asi musíme říct, že ty semifinálové zápasy, ať už to byl Sinner Djokovic nebo Alexander Zverev s Danilem Medvěděvem. Takže to byly velmi napínavé bitvy a de facto možná oba dva nakonec s překvapivým koncem, který jsme nemožná na začátku úplně čekali a v průběhu se také měnilo to, kdo by mohl být nakonec tím finalistem nebo těmi finalisty.
Je to tak, jak říkáš. Asi třeba to nebylo úplně čekaný. Já jsem teda Sinnera měl za jednoho z těch největších favoritů, ale s tím jsme, to si myslím, že měla většina lidí, protože to, co předváděl závěrem roku, bylo neuvěřitelný. A myslím si, že to dokázal hlavně prostě na tom Australian Open, byl tam neuvěřitelný. Až do semifinále nestratil set, takže já si myslím, že je pravoplatným vítězem prvního Grand Slamu sezóny. Když se už teda budeme bavit třeba o semifinále a ty zápasy, který Jannik Sinner měl předtím, neměl rozhodně lehký, jelikož třeba už v prvním kole měl Botič van den Zandschulp a to si myslím, že je velice, velice těžký los na první kolo, ale on to zvládnul a pak vlastně v tom semifinále, který si ty zmínil, narazil na Novaka Djokoviče a byl tam poměrně velkým kurzovým outsiderem. 2,70 není úplně malej kurz. A myslím si, že za mě to nebylo třeba úplně dobře nastavený. Co si myslíte vy?
Tak čo já jim se Djokovic na druhé straně v Austrálii neprehrál už to bylo koľko? Od toho roku 2018, že? Či 17. Čiže vlastně Sinner fakt se tam musel prostě stál proti náročnej úlohe, kde zlyhal v podstatě aj historicky zatiaľ lepší hráči ako on, ale keď som teda ráno vstal, lebo oni hrali v tom tiež nič moc čase, nejak o štvrtej alebo kedy začínali a vstal som niekedy v priebehu tretieho setu a som povedal, že prvé 26-1-6-2, tak som neveril, že či proste toto dobre ukazuje. A potom som si teda dopozeral aj zvyšok toho zápasu, aj s týmito highlightami. A ako fakt si nehral parádne, ale na druhú stranu treba zase povedať, že Djokovičovi sa ten zápas dosť nepodaril, podľa mňa. A myslím, že aj čo som pozeral nejaké zhodnotenie od Muratova na Instagrame, tak on hovoril, že to bol podľa neho jeden z najhorších Djokovičových výkonov, aké videl za posledné roky na Grand Slamoch.
Martine, mám podobnou story ako ty. Ja som taky stával a táta mne říká, si nervede 6-1, 6-2, taky som tomu nechtěl původně věřit, ale jak ty si říkal, Novak Djokovic byl neporažený na Australian Open od roku 2018, kdy ve čtvrtém kole prohrál s Hyunem Chongem. Bylo to 2195 dní, co nebyl poražen na Australian Open. To mě úplně zaskočilo nejvíc ta paralela s Wimbledonem, kde Carlos Alcaraz ukončil taky jeho sérii 2195 dní, když se novináři ptali Janika Sinnera na tohle číslo, tak sám tomu nechtěl uvěřit, že to tak s Carlosem Alcarazem oba dva zvládli na turnajích, které prostě Novak Djokovic má velmi rád oba dva ukončit jeho sérii, která trvala přesně na den 2195 dní. Ale jak ty si říkal, Novak Djokovic, on sám hodnotil ten zápas jako svůj jeden z nejhorších na Grand Slamech, které si pamatuje. Na druhou stranu mě se moc asi nelíbilo, že Novak Djokovic až moc, nebo všude se strašně psalo o tom, jak Novak Djokovic hrál špatně, Novak Djokovic o tom povídal, jak Novak dokonce říkal, že forehand byl špatný, backhand byl špatný, vlastně úplně všechny údery řekl, že byly podprůměrný. Zase na druhou stranu si myslím, že by stálo za to, jak ty jsi zmínil na úvod, vyzvihnout tu hru Janika Sinnera, který v prvních dvou setech Novaka Djokoviče k ničemu nepustil, neskutečně si na něho věřil, bylo to vidět od prvního míčku, že ví, že prostě ve dvou z posledních tří vzájemných zápasů vyhrál a to jsem tohle dlouho neviděl nikoho hrát proti Novakovi s takovou sebedůvěrou jako právě Janik Sinner.
Přesně to, co zmiňuješ, je podle mě strašně důležitý, to, že ho dokázal z těch posledních třech pokusů dvakrát porazit, hlavně v tenise, to víme, že ta psychika je nejdůležitější a on prostě si na toho Novaka věřil a bylo to vidět v těch prvních dvou setech. Já už jsem věřil, že ho porazí 3-0, ale Novak ještě zabojoval, ale pak už Janik si to, dá se říct, zkušeně pohlídali, když je velmi, velmi mladý ještě a došel si tak pro svůj první Grand Slamový titul. Myslím si, že i pak to finále, o tom se samozřejmě budeme bavit, ale myslím si, že fakt to opravdu zaslouženě a podle mě na tom turnaji neukázal možná ani jedinou slabou chvíli. Nebo já nevím, vybavujete si nějakou slabou chvíli, kterou by Janik v tom vlastně přes celý ten turnaj ukázal, možná v tom finále samozřejmě prohrával 2-0, tak to nebylo úplně z jeho strany 100%, ale přeci jen, co myslíte?
Tam si myslím, že třeba to finále, to bych spíš přičinil zase naopak výborné hře Daniela Medvěděva v těch prvních dvou setech. Možná trošku slabší chvíle byl ten tiebreak s Novakem Djokovičem, kdy si myslím, že už to mohl dokončit ten zápas ve třech setech, ale Novak Djokovič, známe ho, on je prostě král tiebreaku, takže proti němu jen tak tiebreak je těžké vyhrát a v tom ukázal opět svoji sílu, že se nakopl, aspoň tak dokázal sebrat ten set. Jak ty si říkal, i v tom čtvrtém měl Novak určitě své šance, kdy tam vedl 40-0 na svém podání za stavu 1-2, ale neudržel si to podání. On to dokonce v rozhovoru přisuzoval tomu, že podával proti větru. Podle mě už tam hledal úplně všechno, co bylo ten den špatně, ale nic to neměnilo na tom, že Janik Sinner ho porazil a stal se takovou jeho noční můrou, protože porazit Novaka Djokoviče třikrát za poslední čtyři zápasy ještě de facto ve dvou měsících, že jo, protože byly zápasy, které se hrály v listopadu a teďka máme leden, že jo, takže neskutečné od Janika Sinnera.
Tak vlastně, když jsme ještě byli při těch tiebreakoch, tak tam jako s Rublevom hrál i ten druhý set, kdy Sinner prohrál 5-1, tak tady se mi trochu fakt, že nezdal. Janik, jak se tam cez ten druhý set se tam často chytal za brucho, vyzeral, že tam ho dačo boli, alebo neviem. A lenže Rublev ukázal znova, že je veľký špecialista na tie štvrťfinále. Predsa len 10 po sebe prehrať to je celkom umenie. Ale Sinner akože ten zápas potom zvládol a myslím, že v rozhovore povedal, že to, čo ho to možno trošku trápilo v druhom sete, tak potom nejak ho to prešlo a očividne už s tým nemal problémy vôbec. Čiže fakt dá sa povedať, že takmer bezchybný turnaj pre Sinnera po tom, čo až do minulého roka sa v podstate nevedel dostať ani do štvrťfinále nikde.
Jo, to vlastne je pravda, no, že to bolo 5-1 v tom čtvrtfinále ve druhém setu, ale tam vlastne mu byl v klidu, že hrál proti němu Andrej Rublev, že jo, a věděl, že prostě to čtvrtfinále Jannik Sinner nemůže prohrát, takže tam to bylo jasný, ne. Jako myslím si, že když jsme u toho Andreje Rubleva, tak je to docela chudák, no, že 10krát neprošel čtvrtfinále Grand Slamu. Něco na tom už asi bude, no, a myslím si, že mu to moc nepřidá do dalších účastí na těch Grand Slamech, pokud teda nějaký přijdou, což si myslím, že samozřejmě přijdou.
Já jsem třeba nepočítal, ale podle mě z těch 10 účastí, kolikrát on prohrál s vítězem na konec toho turnaje, takže nevím, co mu pomůže, asi by mu pomohla nějaká cesta, asi jednodušší los, něco, co měl třeba Jannik Sinner loni ve Wimbledonu, nebo co měla Gin Wenzheng letos na Australian Open, aby nepotkal třeba hráče z elitní padesátky, to by třeba pro Andreje Rubleva mohlo být záchrana, protože on měl vždycky těžké soupeře v tom čtvrtfinále. Je pravda, jak říkal Martin, že je to no, je to prostě rekord, nikdo nezvládl prohrát 10 čtvrtfinále u mužů na Grand Slamech, takže jo, souhlasím, Andrej Rublev, já už jsem si myslel, že dokonce aspoň ten set teda uzme proti Sinnerovi, protože tam hrál výborně, ale třeba co oceňuji na Sinnerovi, nebo co se mně líbilo během počas celého toho turnaje, tak on nikdy, mně se zdalo, že vždycky to vypadalo, že prostě prohrává, nebo že není na tom tak dobře, ale najednou v takovém momentu, který ani by nikdo nepovažoval za důležitý, tak on byl během chvilky schopen přetočit misky vah a najednou, tam si pamatuju, on tam zahrál excelentní forehand proti Rublevovi na 5-3 a pak to už šlo prostě s Rublevem z kopce.
Jak říkáš, no tam podle mě stačí jeden míček a jsi hnedka zpátky, když to je 5-1, tak v tom tenise to prostě nic neznamená, no, sebereš mu vlastně jedno podání, pak máš dvě podání, můžeš se dostat třeba na 5-4, nebo já nevím přesně, jak to tam bylo, a pak vlastně to je strašný tlak pro toho hráče, který těch 5-4, bet 5-1, teďka už vede jenom 5-4, a je to podle mě strašně těžký, no, takže Jannik Sinner toho krásně využil a je to prostě pro Andreje Rubleva jako strašná škoda, ale prostě ukázal, že zase prohrál s vítězem toho Grand Slamu a Jannik Sinner si to zasloužil, si myslím, vyhrát takhle 3-0 i v tom čtvrtfinále.
To já vždycky říkám, že když už na turnaji třeba prohraji, tak si přeju, aby ten hráč ten turnaj vyhrál, abych mohl říct, že jsem prohrál s nejlepším, takže to teďka Andrej Rublev může říct a já jsem se na něho nebo na tento zápas vzpomněl, když jsem o víkendu si šel zahrát a taky jsem v tiebreaku prohrával 1-5 a otočil jsem to, takže dá se to a myslím si, že možná i pro toho hráče, který vede, tak je to možná o to těžší, jako řeknete si 5-1, to už prostě nemůžu prohrát ten tiebreak a naopak ten hráč, který prohrává, tak nemá co ztratit. No, Sinner to ukázal skvěle. Porazil teda Andreje Rubleva, porazil pak i Novaka Djokoviče, který poprvé prohrál, ať už v semifinále nebo ve finále Australian Open, protože tam měl bilanci 20-0. Postoupil do toho finále, kde ho čekal Daniel Medvěděv, ale ten taky neměl úplně jednoduchou cestu do toho finále, protože prohrával 2-0 na sety s Alexandrem Zverevem, takže musel opět jít do 5 seťáků, co se mu povedlo už s Hubertem Hurkáčem, že 2-0 na sety dokonce prohrával s Emilem Rusovorym. Tak jak jste viděli ten zápas Medvěděv-Zverev, protože dlouhou dobu vypadal, že Alexander Zverev hrál výborně ty první dva sety, že si to pohlídá a dojde si do svého druhého grandslamového finále.
Martine.
Tak za mňa to bol fakt, že strašný boj z jednej z druhej strany. Aj keď vlastne zo začiatku to vyzeralo, že Zverev po tom, čo porazil Alcaraza, celkom v pohode, dá sa povedať, takže v tom bude pokračovať. Tam myslím, že viedol už s double breakom proti Medvedevovi. A potom sa to trošku zdramatizovalo, ale proste dva sety si postražil nejak. Lenže Medvedev zapol a bol na tom servise trošku istejší a hral tam veľmi dobre, aj, či už v defenzíve aj dobre utočil. A podarilo sa mu tie dva tesné tiebreaky nejak urvať na svoju stranu, hlavne teda ten druhý tam sa asi rozhodlo v tom štvrtom sete, pretože potom Zverev už bol celkom vypnutý, mi prišiel trošku. A Zverev tam podával, tuším, že 5-4 mal a podával, mohol to v podstate dopodávať zápas tiebreaku, lenže najprv prehral jednu dlhú výmenu a potom Medvedev zahral stopval z prvého servisu, čo som fakt, že dávno nevidel. A neviem, zverov, či už nevládal, alebo nečakal to. A možno obidve naraz. A proste nestihol tú loptičku a nakoniec bolo esu na záver. Takže týmto myslím, že tak počiarkol a už potom ten piaty set bolo takéto naspadnutie pre Medvedeva, že už kedy to definitívne uhra.
Tam jak zahrál ten stop ball, jak si říkal, tak mě to tam přišlo takový celý zvláštní, že on vlastně nejdřív věděl, nebo viděl, že to je stop ball, podle mě nejdřív si myslel, že to třeba skončí v síti. Takže podle mě jak on jako vyrazil, pak se jako zastavil a pak znova běžel a už to samozřejmě nemohl stihnout, no, protože to byl precizně zahraný stop ball, podle mě to jako Medvedev určitě nechtěl, ale to tam se asi rozhodlo, no. Ale prostě to, že vedl v tom čtvrtém setu v tiebreaku 5-4, si myslím, že Sašovi zrovna moc nezafungovalo podání a vlastně celý zápas mi přišlo, že to podání bylo velice kvalitní, jako s Alcarazem, tam byl na podání taky velice, velice dobrý a pak prostě v těch rozhodujících chvílích to je vždycky nejtěžší a tam, kdyby si pomohl podáním třeba na těch 6-4, tak si myslím, že ten zápas už dokráčí do vítězného konce. Ale bohužel mu zrovna v tu chvíli nezafungovalo podání a Daniel Medvedev si myslím, že toho krásně využil a celý ten zápas ještě dokázal otočit, no, i když prostě můžeme tady prostě krásně vidět, že v tom tenise se nevyplatí nikdy vzdávat.
Řekl bych, že to krásně dokumentuje ten tvůj výrok, že jakýkoliv míček může rozhodnout. Byl to další tiebreak, který nabídl spoustu zvratů, protože k tomu stavu 5-4 se dospělo tím, že Daniel Medvedev udělal dvojchybu a v ten moment jsem si říkal, to Zverev nemůže pustit. 5-4, dva servisy, potom co Medvedev udělal, prostě zbytečnou dvojchybu za důležitého stavu. Ale jak ty si říkal, zrovna v ten klíčový moment Zverevovi nezafungoval servis. Naopak možná vůbec poprvé v tom zápase si podle mě ani v jednom tom tiebreaku si neprohrál dva míčky po sobě na svém servisu. A Medvedeva to strašně nakoplo a on Medvedev říkal, že po prvních dvou setech věděl, že se Zverevem nemůže hrát ty dlouhý výměny, který občas hrál, je prostě přestřelky kolem 30-40 míčů. Naopak Zverev a tak se snažil hrát mnohem agresivněji, což jsme třeba dlouho. Já si myslím, že dlouho jsme neviděli Daniela Medvedeva hrát tak agresivně, jako to předvedl proti Zverevovi od toho třetího setu a proti Sinnerovi v prvních dvou sadách. Za mě to byl Daniel Medvedev, kterého bychom chtěli častěji vídat na kurtu, protože on fakt hrál velmi útočně, nejsme na to zvyklí. A Alexander Zverev naopak po tom zápase povídal o tom, že ho schvátila nějaká horečka po utkání s Carlosem Alcarazem, takže to můžeme přisuzovat i tomuto, že nebyl úplně 100% pak fit zdravotně, což je samozřejmě kort těžký hrát proti Danielu Medvedevovi, který nepouští žádný míček a kolikrát jsme ho viděli bojovat až pomalé dopadnutí na tom kurtu. Takže Daniel Medvedev se stal druhým finalistou. Píšou nám tady, Josef Jirchár nám píše, že se těší z toho, že Janik vyhrál svůj první Grand Slam a drží mu palce do dalšího průběhu sezóny, že vyhrál zaslouženě. MHD fotograf amatér píše, že čekal, že Sinner porazí Djokovic, ale že bude celkem jednoznačné. To nečekal, ale je fakt, že Djokovic hrál ten den celkem na prd. Janik Sinner s Danielem Medvedevem tedy zaslouženě oba dva ve finále, když Daniel Medvedev, jak sám říkal po zápase se Zverevem, trochu ze štěstím to prošel do finále, protože ani se Zverevem, ani s Hurkáčem nevyhrál víc míčů než jeho protivník. Navíc už mohl prohrát s Rosovorim v druhém kole, když šel finský hráč podávat na vítězství, ale ustál to. Myslíte, že to finále potom, i když do něho Daniel Medvedev perfektně stoupil a možná zaskočila Janika Sinnera, který nečekal, že bude hrát tak agresivně, najednou oproti zápasu s Djokovicem hrál všechny údery o 17 cm méně, tak myslíte si, že rozhodlo potom od toho třetího setu to, že Daniel Medvedev předtím finále strávil o nějakých 7 hodin na kurtu více než Janik Sinner a Janik Sinner právě mohl čerpat z toho, že měl větší tu energetickou hladinu nebo zálož do zbytku toho utkání?
Těžko samozřejmě říct, nevíme, jak se ty hráči cítili. Asi na tom něco mohlo být. A na druhou stranu si myslím, že oni, když mají ten day off, tak toho dokážou plně využít a dokážou se připravit velice dobře kondičně na ten další zápas. A jelikož to bylo finále, a tak bych úplně neřekl, že ta kondice tam hrála nějakou roli, protože Daniel Medvedev má rozhodně jednu z nejlepších kondic na celém okruhu, takže nevím, jestli to mohlo být tím zapříčiněný, samozřejmě mohlo, ale já bych asi řekl jenom to, že prostě Sinner ukázal, že si myslím, že v tu chvíli byl i to, že prohrál vlastně ty dva sety, tak přece jen byl prostě kvalitativně lepší podle mě na tom turnaji. A to si myslím, že rozhodlo a že se ukázalo, že si to podle mě Jannik Sinner zasloužil víc za ten turnaj, protože jak jsi říkal, Daniel Medvedev už měl několikrát vypadnout, že jo, taky s Rusovou Rim prohrával 2-0, se Zverevem prohrával 2-0, takže tam si myslím, že ukázalo se vlastně nějaký to tenisový štěstíčko ve prospěch Sinnera a celý to finále ovládl. Ale prostě zase klobouk dolů možná i před Danilem, sice ho většina lidí nemá rádo, já taky moc ne, protože to chování se mě prostě nikdy moc nelíbí. Ať už to bylo třeba se Zverevem, že jo, když taky tam myslím, že prohrával dokonce kolik Daniel Medvedev, 5-1, 5-2, nebo já nevím, jak to tam bylo, tak zase tam ukazoval nějaký takový ty své ksichty, to já moc nemusím, to je fakt strašný. A zase to dokázal ještě vyrovnat, jo, ta mentalita Daniela Medvedeva je neskutečná, takže samozřejmě on by si to zasloužil, ale myslím si, že ten, kdo si to víc zasloužil, tak vyhrál. Takže to byl Jannik Sinner.
Tak Medvedev vlastně utvoril rekord v počte hodin strávených na kurte, tým, že počas tých 7 zápasov bolo viac než 24 hodín a tým napríklad prekonal aj Kevina Andersona, ktorý tam bol, myslím, že v tej tabuľke druhý alebo tretí, keď hral vtedy na Wimbledone viac než 6 hodín s Isnerom, predtým 5 hodín s Federerom, takže aj to sa mu podarilo hecnúť. A čo ma zaujalo vlastne tak, že Medvedev je v top 10, čo sa týka dĺžky strávených hodín na Grand Slame, je tam dvakrát, z toho obidve jeho účasti sú z Australian Open. Jedna bola tohtoročná a potom myslím, že štvrté miesto má za Australian Open spred 2 rokov a viac ako on tam je iba Nadal, ktorý sa tam dostal za 3 Grand Slamy. A tie všetky boli za Australian Open, čiže neviem, či to je teda tým prostredím alebo čo, ale proste vyzerá to tak, že tie fakt najdlhšie zápasy sa hrajú len v Austrálii asi.
Je pravda, že na to myslím, neviem, jestli tam vôbec je Roland Garros, ja som tú tabulku taky videl, podľa mňa som tam ani Roland Garros nevidel a to je Antuka nejpomalejším povrch, že jo? A řekli bychom si všichni, že prostě Roland Garros by tam mělo být a naopak tam právě, že není, což je strašně, strašně zajímavý to, že tam je Rafa Nadal třikrát a je taky jsou to takový hráči, kteří jsou za mě jako velcí bojovníci, prostě, kteří na tom kurtu tráví obrovské množství času, že jo? Druhý tam byl, myslím, právě Carlos Alcaraz, který ho překonal, ten měl 23-39 z US Open 2022. Jako nepředstavitelný to, že hrál přes 24 hodiny, když samozřejmě největší borec je John Isner, který měl 2 zápasy na Wimbledonu 2010 za 12 hodin, že jo? Takže na něho jen tak někdo nemá, ten kdyby hrál těch 7 zápasů, tak nevím, kolik by těch hodin nasčítal na tom Wimbledonu, ale jo, tohle byla celkem zajímavá statistika. Myslím si, že se to muselo promítnout právě na Danilovi, aspoň na konci toho zápasu a můžeme říct, že možná Jannik Sinner trochu ze štěstím vyhrál ten třetí set a že Medvedev ho trochu ze smůlou prohrál, protože kdyby Medvedev vyhrál ve třech setech, tak by se asi nemohl nikdo divit. A to se nestalo, Jannik Sinner získal svůj první Grand Slamový titul na 17. pokus, stejně jako jeho idol Roger Federer, tak aspoň jeden sen se mu splnil minimálně tím, že vyhrál, že se to tak dorovnal Rogerovi, když se mu nesplní už ten jeho největší, kterým bylo porazit Rogera na jeho nejoblíbenějším Wimbledonu. To už nezvládne, pro Jannika škoda, že se s Federerem nikdy nepotkal, dokonce ani v soutěžním zápase. Myslím si, že pro Itálii to je velký úspěch, protože tady po 48 letech mají Grand Slamového šampiona a myslím si, že celkově to tak nějak může i nakopnout tu mladou generaci, která právě teďka v Itálii roste.
Rozhodně, to tak, jak říkáš, Itálie si myslím, že může být velice ráda, že má Jannika Sinnera. Jelikož že jejich nejlepší vlastně Fabio hodně dlouho byl, Fabio Fognini, Matteo Berrettini taky teď hrál úplně nic moc, že potom zranění se do toho nedokázal moc dostat, takže myslím si, že ale tak on Jannik Sinner na druhou stranu už tam je docela dlouho v té elitní špičce, takže podle mě bylo jen otázkou času, kdy ten Grand Slam vyhraje, i když samozřejmě vyhrá ten Grand Slam je asi to nejtěžší, ale Jannikovi se to povedlo a jak říct, Itálie může být velice ráda, že má takovou generaci, jakou má, že tam ještě Lorenzo Musetti, teďka Matteo Arnaldi a těch Italů tam je strašně moc, takže myslím si, že Itálie má skvěle našlápnuto.
Konec koncovej, teda mám vám zacel, že v tvoje hře boli dva Italiani vo finále bojeli Vavasori, čiže tým Talianom to celkom šlape a ten Davis Cup nevyhrali proste náhodou na konci roka.
Možná jenom škoda, že bojeli Vavasori nevyhráli, to by bylo dokonce poprvé od roku 1959, kdyby slavili Italové jak vítězství ve dvouhře, tak ve čtyřce, tenkrát to bylo na Roland Garros, byl tam Nicolò Pietrangeli, který vyhrál dvouhru a potom ještě společně s Orlandem Cirolou vyhráli čtyřhru, takže to by pro Itálii byl velký boom. Samozřejmě za uplynulé roky spíše sklížily ovace ženy od toho roku 2010 do roku 2015, kdy tam vyhráli Francesca Schiavoneová, Roland Garros, Flavia Penetta vyhrála US Open a měli tam několik titulů v deblu, ať už to byla dvojice Erany Vinci, která jich pozbírala nejvíce. Takže teďka naopak se opět přesunují misky vach právě na ten mužský italský tenis. A Jannik Sinner, jak ty si, Davide, říkal, on vlastně byl nejmladším hráčem od doby Novaka Čokoviče, který získal čtvrtfinále na všech grandslamových turnajích, ale dlouho se mu nedařilo prorazit dál. To semifinále připsal až ve Wimbledonu, měl tam i hořké porážky jako Wimbledon 2022 a prohru s Čokovičem z 2-0 nebo US Open 2002, kdy dokonce měl matchball proti Carlosi Alcarazovi a v pětisetové bitvě prohrál. Myslím si, že tohle je pro něho velké zadosti učinění, že letos... A on to sám říkal, že prostě ta pohoda a to sebevědomí, které měl z toho konce loňského roku, se přeneslo do té nové sezóny. A pokud Jannik Sinner tolik bude pokračovat, tak já si myslím, že to může být klidně on, kdo bude dominovat tomu mužskému tenisu v příštích letech.
Jo, vypadá to tak. Má dobře nakročeno, jak jsi říkal, ty porážky. Já si myslím, že mu jedině pomohly, protože nikdo podle mě nemůže hnedka vyhrávat. Samozřejmě někdo takový se může najít, ale neudrží takovou úroveň pořád tenisu. A myslím si, že ty prohry z 0-2 přijdou prostě pro každého tenistu. Samozřejmě, jako myslím, z těch nejlepších, jo. Samozřejmě Novak Djokovic si myslím, že taky určitě někdy prohrál z 0-2, ne? Nebo vybavujete si určitě Rafa Nadal, no, Daniel Medvedev, že jo, taky prohrál z 0-2. Všichni tady ty hráči si myslím, že si těma prohrama musí projít a pak jsou jenom lepší. No a teďka Jannik Sinner to ukazuje, že si prošel těma prohrama a dočkal se toho vytouženého prvního Grand Slamu a troufal bych si říct, že to třeba v této sezóně ani nebyl poslední, pokud bude hrát tak, jak hrál.
Pojďme se posunout dále. Rozebrali jsme tady mužský Grand Slamový turnaj. Kdo si myslím, že také asi, pokud vydrží v té kondici a v té hře, kterou předváděla na Australian Open, tak to nebude poslední Grand Slamový titul tohoto roku, a to je Arina Sabalenka, která hrála na Australian Open v neskutečné pohodě, až mě bylo líto všech soupeřek. My jsme se tady bavili o tom, nebo já jsem tady minule říkal, že pokud by ji mohl někdo potrápit, tak to bude Bára Krejčíková, že by jí mohla rozbít její hru. Na Bára neměla sílu na to, aby rozbíjela něčí hru. Podle mě spíš Sabalenka rozbila její hru a vůbec neměla jakoukoliv šanci něco v tom zápase předvést. Vyhrála 5 gemů stejně jako třeba Brenda Furvirtová, takže se připsala do této skupinky těch s nejlepším skórem, můžeme to tak říct. Kdo ale Arinu Sabalenku rozhodně potrápila, je to možná podle mě v současné době jediná teniska, která s ní je schopná hrát, když je Arina v té nejlepší kondici, a to je Coco Gauff, která možná škoda pro ní, že neuhrála ten první set v tom tiebreaku, potom prohrála 6-4, ale Arina Sabalenka, kluci, jak jste viděli její zápasy, já třeba Coco Gauff snažila se, sebrala její podání, ale na svém podání byla pod tak obrovským tlakem, že podle mě to nejde proti Arině Sabalence vydržet a pak stejně dojdete do bodu, kdy ona vás breakne a ten set tady tím jedním breakem rozhodne.
Je to tak, no. Arina prostě na tom turnaji byla skvělá a jak se říká, jediný, kdo ji dokázal potrápit, byla asi Coco Gauff. Došla s ní do tiebreaku, ten druhý set 6-4 taky, to vypadá to velice vyrovnaně ten zápas. I podle kurzu asi se tam nejvíc čekalo, že Coco Gauff může potrápit, co se stalo. Ale prostě Arina ukázala, že v té Austrálii umí a hrál tam prostě po celý turnaj agresivně a myslím si, že ty hráčky to kolikrát ani nestíhali proti ní, no, takže byla tam podle mě bezkonkurenční.
No, ona byla prostě nehratelná a tam ani fakt okrem tej Coco Gauff tam prostě nebylo o čem v každém zápase a aj vlastně samotné finále s Qin Zheng tam si už Číňanka veľa neťukla, keďže prakticky od začiatku zápasu prehrávala už o break a dokonca sa snažila nejak aspoň skorigovať to skôr ako v prvom, tak aj v druhom sete.
Píše nám Josef Jirchar, že za něj jsou tři hlavní příběhy ženské části Australian Open. Cheng Chinwen, Linda Noskova a Diana Jastremská. Můžeme se podívat právě na Lindu Noskovou, která se utkala s Dianou Jastremskou ve čtvrtfinále. Asi na ní byla upřena ta větší pozornost českého publika. Rozebírali jsme to tady i minule, přece jenom Bára Krejčíková měla Arinu Sabalenku. Linda Noskova měla přijatelnější los podání Ukrajinky, ale ten zápas určitě nevyšel podle Lindiných představ. A naopak, jak jsme ho chválili a minulý týden jsem tady vzpomínal, že jenom z McCartney Kessler, tam byl ten druhý set takový od ní nevýrazný, tak Davide, ten zápas s Dianou Jastremskou, spoustu nevynucených chyb oproti vítězným úderům, prostě nebyl to den Lindy Noskové.
Nebyl, bál jsem se, aby to nepřišlo, protože jak víme, tak Linda, když jí to tam padá, tak je neskutečná, ukázala to s Igou Świątek, ale když se jí prostě nedaří, tak ještě v té hlavě podle mě nedokáže úplně pochopit to, že by třeba neměla tolik riskovat v těch zápasech, když jí to tam nepadá. A s tou Dianou Jastremskou to bohužel nebylo v její prospěch, ale na druhou stranu si myslím, že samozřejmě byla to asi jedna z těch lehčích soupeřek, ale Diana Jastremská se prostě dostala do semifinále na tom turnaji a myslím si, že po právu, protože opravdu i ona tam hrála skvěle a i u ní vím, že ona hraje velice, velice agresivně a byl to takovej střet s Lindou Noskovou, kdy si myslím, že ty styly byly velice, velice vyrovnaný a bylo to tam prostě kdo z koho, já si myslím, že mohly vyhrát obě hráčky, samozřejmě jsme to přáli víc Lindě, myslím si, že i Linda byla větší favoritkou po tom, který hráčky ona tam porazila, možná měla lehký štěstí, že jí skrečila právě Elina Svitolina v tom osmi finále. Ale to k tomu patří a myslím si, že je strašná škoda, že toho nedokázala využít vlastně takový hráčky, přes kterou by mohla přejít, ale myslím si, že právě to byl, protože to byl Grand Slam, tak tam se ty šance nebo vlastně to žebříčkový postavení, dá se říct, i nuluje, protože tam opravdu, a navíc v těch ženách mi přijde, že opravdu teďka dokáže každá hráčka porazit každou, je to tam strašně vyrovnaný, takže nedá se tam vůbec nic předpovídat a Diana Jastremská si myslím, že si to zasloužila, i když Linda Noskova se hodně vyházela v tom zápase.
Pane, bylo je trochu škoda, že tam je ta Svitolina skrečla, keďže pokiaľ nerátame tie 3 gemy, tak mala Linda Noskova pauzu v podstate 4 dní, to vychádza, a bez zápasu. A tým pádom vyšla podľa mňa tak trochu z tej skvelej fázony, ktorú mala po zápase s Igou. A na rozdiel od toho Jastremska tam hrala zápas s Azarenkou, ktorý bol relatívne dva vyrovnané sety, kde zase ona si tú fazonu nabrala a možno mala také lepšie momentum pred tým zápasom, by som povedal. Takže možno aj to rozhodlo a ako prvé štvrťfinále to bolo pre obe hráčky, ale Linda Noskova bola určite tam menej skúsenejšia, tak asi budeme veriť, že to pomôže teda v nejakom tom ďalšom štvrťfinále, ktoré uvidíme, kedy príde snad skoro.
Minimálně v čem jí ta účast ve čtvrtfinále pomohla, tak to je žebříčkové postavení, protože se teďka dostala do elitní třicítky i na svém kariérním maximum. Diana Jastremská naopak postoupila do semifinále, kde byla první kvalifikantkou v semifinále Australian Open od roku 1978 a také byla první kvalifikantkou v semifinále Grand Slamu od doby Emmy Raducanu, kterou samozřejmě chtěla napodobit její triumf z US Open 2021. Ale proti byla Ginwen Zheng, která, jak Davide, ty si říkal, že ten ženský tenis je velice vyrovnaný, každý může porazit každou, každá může porazit každou, tak Ginwen Zheng se s nejvýše postavenou hráčkou během své cesty do finále potkala s Katie Boulter, 54. hráčkou světa, a to hrála v horní polovině, kde byly jména jako Jessica Pegula, Iga Świątek, spoustu dalších hráček nasazených a vlastně nejvyšší hráčku, kterou narazil, tak byla Katie Boulter, ze kterou hrál podle mě ve druhém kole, takže to dokumentuje, jak ty favoritky naopak v té horní části pavouka, když si vezmeme ten spadek, kde hrála Goff Sabalenka jako nejvýše postavené hráčky v semifinále, tak naopak ta vrchní polovina pavouka byla slabší, můžeme říct.
Asi to můžeme říct. Na druhou stranu i ty hráči, který nebyli tak dobře postavení, viz třeba v prvním kole Ashlyn Kruger, pak třeba Jafan Wang, ona se všema, Quinn Van Zheng ztratila set, s Anou Kalinskajou ztratila taky set, že jo, ve čtvrtfinále. A tam to bylo krásně vidět, že ty, i ty hráči prostě dokážou Quinn Van Zheng přetlačit, i když taky ona hraje velice nátlakový tenis, mi přijde, je velice kvalitní na podání, taky taky ty hráčky dokázali breaknout, dokázali si proti ní udržet podání, některé podání samozřejmě jakoby bylo to složitější si to udržet, někdy ne, ale přišlo mi, že prostě opravdu v tom ženském tenise to bylo strašně vyrovnaný. A i když ty si říkal, že vlastně nejvýše nasazenou hráčkou, se kterou se vlastně utkala po té cestě do finále, byla Katie Bolter, tak to ukazuje to, že vlastně i ty hráčky, které byly jako níž nasazený, tak dokázali předčit ty hráčky, které byly v té první 32 nasazených hráček. A prostě třeba do té doby se s ní prostě tam na tom turnaji neutkala Quinn Van Zheng. No a myslím si, že to krásně ukazuje to, jak ten ženský tenis je vyrovnaný prostě. Nic jiného k tomu, nebo nijak jinak to nevidím, protože jinak si to ani vysvětlit neumím, jak je to takhle prostě.
Mně přišlo, že se v tom hornom pavuku ženské dvojhry se naakumulovaly asi skoro všetky ty hlavné překvapení v prvom týdni, protože jak jsme vravili, že u mužů ještě v minulé stope a jako skoro všetci v podstatě nasadení postupili do tej 32-ky alebo najlepšej 16-ky, tak v podstatě podobné to bylo aj u žien v spodnej polovici, ale tu v podstatě prehrala ta Rybakina, taktiež Pegula, potom v treťom kole prehrala Iga Świątek, čiže tu fakt vyšli v podstate jedna za druhou z tých top nasadených a Zheng bola v podstate tá asi, nechcem povedať, že najšťastnejšia, ale no proste bola z toho, čo zostalo najlepšie.
MHD fotograf nám píše, že si myslí, že Lindě by mohl pomoct do budoucna její trenér David Kotyza, že je to za něj skvělý trenér, tak určitě budeme držet Lindě palce, ať pod vedením právě Davida Kotyzy se jí daří co nejvíce. Quinn Van Zheng dostala čínskou vlajku do finále po 10 letech, bylo to poprvé od Australian Open 2014, nebo vlastně nemyslím, že potom ještě v semifinále byla Shuai Peng na US Open 2014, ale na Australian Open to bylo taky po 10 letech, kdy tam vyhrála Lina. Na sítích často kolovala ta fotografie, kde 11-letá Quinn Van Zheng sleduje to finále v nějaké holčičí třídě, tenkrát ten triumf Liny. Pro ně bylo taky podle mě strašně, co jí dalo nejenom energii do zbytku toho turnaje, tak to bylo právě to setkání s Linou po tom osmifinálovém utkání, no myslím dokonce možná před osmifinálovým utkáním, kdy říkala Quinn Van Zheng, že poprvé měla možnost se potkat s Linou. Jaké, Davide, třeba by mohla Quinn Van Zheng vyvolat, nevím, šílenství, dá se to říct, v Číně, protože po to, co vyhrála Lina, tak přece jenom jsme najednou měli víc čínských hráček, i čínské hráčky měly celkem úspěch až do toho roku 2019, kdy se tam často, ať už to byla Shuai Zheng, Shuai Peng, pak Jiang Wang, která z hodou okolností se dneska vrátila prohrou po zranění, ale ona byla tou poslední Číňankou ve čtvrtfinále US Open 2019, teďka 4 roky nic, je tam mladá generace, možná by to mohlo opět zvýšit zájem o čínský tenis a nejenom právě úspěchy Quinn Van Zheng, ale třeba i u mužů, že jo, Zhi Zhenjiang, který hrál s Tomášem Macháčem, předvedl semifinále, čínský tenis teďka jde celkově nahoru.
Je to tak, jak říkáš. No, myslím si, že v té Číně to tak mají, že jsou strašně hrdí na ty svý sportovce, na to, když některý hráč nebo hráčka dosáhnou takového úspěchu, jako teďka Quinn Van Zheng. Takže já si myslím, že to ty ostatní hráčky nabudí k těm lepším výkonům. A jak jsi ty říkal, tak Jan Wang se teďka vracela, na to si taky pamatuju, hrála, dá se říct, podobný tenis jako Quinn Van Zheng. Možná Quinn Van Zheng je o trošku vyšší a má o něco lepší podání, ale jinak vím, že hrála taky velice nátlakový tenis. Takže myslím si, že, jak jsi říkal, ta Čína tam má velice hodně takových nadějných hráček, ať tam jsou i Xiu Wang, že jo, která je taky, myslím, že v elitní 40, nebo taková ta, ne ta levačka, oni mají docela podobný jména, že jo, nebo oni vlastně tam se dají i často splíst, ale víte, kterou myslím, to Xiu Wang, nebo
Jo, oni jsou Xiu a pak Xiniu.
No, nějak tak, ale
A
ta,
pak
tak
tam
ta
mají
hra.
ještě žu, že jo, tam mají na nějakým
No.
kousek za třicítkou.
Jo. Je tam něco, prostě jich tam dost. Jsou poměrně mladí a hrajou hodně dobře, takže já si myslím, že můžeme počítat s tím, že vlastně Čína tam bude mít tohle to větší zastoupení a teď jak Qinwen Zheng ukázala, že s ní, už jsme to říkali několikrát, že s ní prostě na každém turnaji musíme počítat a hrála tam velice pěkně a moc se mi to líbilo, i když v těch některých zápasech nebyla úplně 100%.
Jsme to dokázali tak trochu předpovědět. Hodně jsme se bavili právě o Qinwen Zheng minulý rok, že by to mohla být hráčka, která prorazí na tom grandslamovém turnaji, takže za to jsme rádi, že nám vyšla i tady tahle předpověď. Kdo naopak není už tak mladý a také prorazil na grandslamovém turnaji, a to na 61. pokus, kdy se zúčastnil Grand Slamu, tak to je Rohan Bopanna. Já si myslím, že je naprostý fenomén minimálně teďka v Indii a v celém, nejenom asijském světě, ale vůbec v celém tenisovém světě, protože Rohan Bopanna s Matthew Ebdenem tvoří teďka nejstarší tenisový pár, který je na prvním místě světového žebříčku. Dohromady mají neuvěřitelných 79 let. Dokonce se občas potkávají na tom okruhu s hráči, kteří by už mohli být i jejich děti, takže pro ně neuvěřitelný úspěch. Co jste říkali tady na tu dvojici Bopana Ebden, kteří možná největší problém na celém turnaji měli s dvojicí Macháč, že když je museli porazit až v super tiebreaku třetího setu?
Je to tak a škoda, že vlastně se to nepovedlo Tomáši s Žengem, ale myslím si, že si to zasloužili. Já jsem jim to docela i přál, hlavně Rohanovi Bopanovi, protože jak jsi říkal, kolik má, 42, 43?
43 let.
43 let, to je neskutečný, co předvádí. Samozřejmě mohli jsme vidět, že pohybově to není úplně nejlepší, ale na druhou stranu si myslím, že na tom nebyl zas tak špatně, protože v některých výměnách toho dokázal i zas doběhnout a ten jeho přehled na síti, ten je neskutečný. Já myslím si, že to je veliký vzor pro mnoho deblistů a on se tomu deblu specializuje už strašně dlouho. Nebylo to pak, jako vlastně v posledních letech to třeba nebylo úplně nějak skvostný, že nezaznamenal nějaký dobrý výsledky, že hrál dlouho s Denisem Šapovalovem, že jo. Docela se divím, že spojili síly s Matthew Ebdenem, protože já bych třeba čekal, že bude hrát Ebden s Purcellem, jenže Purcell se zase chce víc soustředit, že, na tu singlovou kariéru a Ebden už to nejlepší taky ze singlu má za sebou, takže jsem velice rád, že se takhle spojil s Bopanou a celý ten turnaj hráli velice dobře. No. Samozřejmě, jak jsem říkal, škoda, že Tomášovi Macháčovi se nepodařilo dostat do toho finále. V tom debu bylo by to pěkný a myslím si, že by dokázali porazit i Boleliho s Vavasorim, ale myslím si, že Bopana s Ebdenem si to zasloužili.
Som bol celkom prekvapený, že vlastne Bopana za tú svoju viac než 20-ročnú kariéru nemal ešte žiadny Grand Slam, teda z mužskej štvorky, mal iba z jedného mixu na French Open. Takže po tej veľkej vytrvalosti sa mu to podarilo na ten 61. pokus, či ktorý si vravel. A ja som vlastne čítal, že on pred pár rokmi, že ho trápili dosť bolesti kolena, a podobne, že užíval strašne veľa tabletiek denne proti tomu. A cez karanténu začal s jogou, čo mu dosť pomohlo. A momentálne vravel, že už neužíva žiadnu z tých tabletiek proti bolesti a že sa mu aj lepšie sústredí vďaka tomu na kurte. Takže možno taký malý tip pre ostatných tenistov, ako sa zlepšiť. A no som zvedavý, ako budú ďalej pokračovať, pretože oni, preto bolo pre nich vlastne druhé finále v rade na Grand Slame, hrali aj na US Open. A myslím, že v semifinále boli na Wimbledone, tiež v semifinále majú z turnaja majstrov. Takže za posledný pol rok sú všade ďaleko. A myslím, že aj uvidíme teda na French Open, to možno bude trochu slabšie, ale podľa mňa aj tam by mohli o niečo zahrať, keď koniec koncov Bopana má ten jediný doterajší Grand Slam z mixu na French Open. No.
Já jsem si teď představil, jak Popana cvičí jogu, to je velice, velice zajímavá představa s tou jeho figurou, ale taky mě docela teďka překvapilo, když jsi řekl, že měl ten Grand Slam z toho mixu na Antuce, tak uvidíme, jestli dokážou i na tom French Open zabojovat, ale já si myslím, že jak Bopana, tak Ebden nejsou úplně stavěný na tu Antuku. Na druhou stranu v tom deblu se tyhle ty rozdíly dost mažou a opravdu tam záleží na tom podání a na té šikovnosti, na té síti. Takže já si myslím, že určitě budou patřit znova mezi ty největší favority.
Do toho turnaje hlavně půjdou s úplným klidem, protože loni tam vypadli v prvním kole proti nějakým divokým kartám francouzským, takže nic neobhajují. Jak tady Martin říkal, oni těch úspěchů měli, bavili jsme se o nich i v loňském roce spoustu, ale často to byly i ty porážky ve finále, ať už to bylo Masters v Paříži, v Šanghaji, vyhrál Indian Wells, to byla jejich jediná trofej během loňského roku a pořád jim chyběl ten Grand Slamový průlom, což se jim povedlo letos v Austrálii. Myslím si, že jak ty jsi říkal, Davide, že Bopana už toho tolik nepoběhá a myslím si, že od toho tam má právě Ebdena, který se mně velice líbí a pořád si myslím, že třeba z elitní desítky deblové je to nejlepší singlista, který tam je, takže v tom si myslím, že tohle spojení je taky velmi zajímavé a to, že obom se, nebo to, že Bopanovi přišel ten úspěch ve 40 letech, to jen nebo deklaruje a dokumentuje to, že nikdy nevíte, kdy přijde ten velký úspěch a Bopana už kolikrát chtěl i s tenisem skončit, jak Martin říkal, měl problémy s kolenem, už dokonce i své ženě před 2 lety říkal, že prostě možná s tenisem skončí, když se mu tolik nedařilo, ale i tak prostě byl odhodlaný pracovat, bojovat a teďka se mu to vyplácí a myslím si, že je to, jak ty jsi říkal, Davide, velký vzor pro spoustu tenistů. Kdo může být dalším vzorem, tak je Suvej Šijek, která taky po té, co v roce 2021 ukončila sezónu na turnaji mistrů, tak se rozhodla doléčit zranění, přetrvávající zranění z roku 2019. Byla dlouhou dobu mimo tenisový okruh, pak se vrátila společně s Barou Srincovou v Madridu, společně vyhráli Wimbledon, Suvej Šijek, potom s Xinyu Wang dokonce mohla útočit na turnaj mistrů, na turnaj mistryň, kam se těsně nedostala, proto třeba s Barou Srincovou nehrála na US Open, protože právě s Xinyu Wang usilovali o co nejvíce bodů pro účast na WTA Finals. A letos získala s Janem Žilinským první mixový titul, k tomu přidala grandslamový titul Elise Mertens, taky hráčka, která teďka nevím přesně, kolik jí je, ale už to není hráčka z té mladší generace a naopak ukázala, stala se opět světovou jedničkou, jí 38 let. A ukazuje, že asi nemá důvod zatím končit. Sice ukončila singlovou kariéru, ale v deblu je teďka nejlepší na světě.
Tak Elise Mertens je 28, takže ta ještě na toho singla má pořád a myslím si, že ještě neřekla poslední slovo. Na druhou stranu jsem myslel, že právě Suvejši, že ta minulá sezóna pro ní taky měla být s tou poslední a nebo ona to aspoň prohlašovala, ne? Že vlastně s Bárou Strýcovou se tak rozloučí spolu.
Jako dlouho to tak vypadalo a nakonec, že zjistila, že vlastně je dobrá celkem.
Já si myslím, že ona zjistila, že ještě může něco zarobit, i když si myslím, že v tom problémy asi nebudou. Ale podle mě se jí tam začalo líbit na tom okruhu, když viděla, že dokáže vyhrávat ty zápasy. A teďka s Elise Mertens, když jsem viděl, že utvořila pár právě s Elise Mertens, tak mě asi, nebo asi skoro každému bylo jasný, že bude zase, že tohle ten pár bude jeden z těch nejlepších, protože ať už Elise Mertens hrála s Hunter Storm, že jo, nebo právě i Suvejšek třeba s Bárou Strýcovou, tak prostě tyhle ty páry pořád byly dobrý a oni ty debly prostě mají a to, že ona ovládla teďka jak toho normálního debla, tak toho smíšeného a ještě se Zielinským. O tom jsme třeba taky úplně moc dlouho neslyšeli ve čtyřhře, že jo, vím, že tam něco vyhrál minulý rok, ale pak to taky nebylo bůh ví jaký, takže je prostě dobrá, no, co na to říct.
Z toho vlastne vyplýva, že štvorhra sa oplatí hrať prevažne až keď máte viac ako 35 rokov. Takže uvidíme, čo sa podarí možno Krejčíkovi so Siniakovou, keď dosiahnu tento vek. Ale zatiaľ majú ešte do toho čas.
Pojďme se přesunout dál a vždycky tak nějak, když mluvíme o té československé stopě, tak zmiňujeme prvně tu českou, ale já bych začal teďka tou slovenskou Renáta Jamrichová a potom, co tak nějak pořád ostřelovala to semifinále, finále, možná už si myslela, když byla nasazenou jedničkou na US Open, že tam by mohla dokráčet k tomu titulu, zastavila Jutarka Valentová v semifinále, teďka už jako nasazená jednička opět, ale dokázala projít k tomu titulu. Martine, ty jsi to určitě sledoval z větší blízkosti než my, protože jsi byl obklopený více slovenskými médii, než jsme my s Davidem. Tak jak moc velký výsledek to je pro slovenský tenis, triumf Renaty Jamrichové na australské juniorce?
No dost, asi tak by jsem to zhrnul, keďže na ten titul sa čakalo fakt, že dlho, neviem presne, koľko to bolo rokov, ale tuším, že okolo 10, alebo tak nejak, odkedy hrala Mihaliková. Čiže na rozdiel ako to je v Česku, kde to skoro každý krát tam hovoríme o nejakom finalistovi alebo víťazovi juniorky, tak v prípade Slovenska sa na to dlho čakalo a ešte ten v podstate spôsob, akým Jamrichová to dokázala, bol celkom obdivuhodný. Stratila myslím, že iba jeden set na turnaju v semifinále a v finále, keď nastúpila proti domácej hráčke, hrala myslím, že prvýkrát na tom veľkom kurte, tak pustila tam iba 5 gemov. Čiže myslím, že ukázala, že proste v tých juniorkách sa si ťažko hľadať nejakú konkurenciu a musím povedať, že som nenašiel nikde, kde by si zmeňovala, že aký má teraz plán, či teda bude pokračovať aj na ďalších juniorských Grand Slamoch, alebo už to uzavrie a budem teda zvedavý, že ako sa rozhodne a ako pôjde ďalej, pretože myslím, že už momentálne by mohla mať aj na to, aby uhrala nejaký výsledok aj v tých dospeláckých Grand Slamoch, teda aspoň v kvalifikácii.
Minimálne už to na turnajích žen ukazovala aj za Slovensko v Billie Jean King Cupu. Davide, na druhé straně, kromě triumfu Renaty Jamrichové, který si myslím, že i tady v Česku ceníme velmi hodně, protože Slováky podporujeme a jsme rádi za každý úspěch a s Renatou jsme nahrávali podcast a je to strašně příjemná žena, takže jí přejeme jen to nejlepší. A jak Martin říkal, že naopak my Češi máme pořád takový kouzelný pitlíček, že z něho vylovíme vždycky nějaká nová jména, tak finalistka deblu Julie Paštíková, finalista deblu chlapců Petr Brunslík a finalista singlu Jan Kumstát. Opět jsme vylovili další jména, de facto je to třetí Grand Slam po sobě juniorský, kdy se tady bavíme o tom, že někdo z českých mladých hráčů byl ve finále.
Přesně tak, samozřejmě asi jsme čekali, že třeba někdo se dostane daleko, já třeba čekal, že Terka Valentová se dostane, ta bohužel vypadla velice brzo, takže tý se to úplně nepovedlo. Na druhou stranu ten debl, nevím, asi bych tomu taky dával velkou váhu, jelikož je to velice náročný, ale k čemu bych asi dával tu největší váhu, tak to je samozřejmě finále Jana Kumstáta v tom juniorském singlu. Myslím si, že to je pro něj velký úspěch, jelikož to byl jeho první juniorský Grand Slam. Koukal jsem, že není ani nasazený vlastně na ATP rankingu a většina těch jeho protihráčů, se kterými třeba hrál, tak už má nějaké zkušenosti i s tím mužským, i s tím profi okruhem. Takže Jan Kumstát byl, jak se říká, takový nepolíbený tím vším a on ukázal, že dokáže všechny porazit a mě docela mrzí to, že vlastně ty utkání těch juniorů nelze skoro nikde sledovat, nebo vy jste někde sledovali? A i nějaký sestřihy?
Strašně málo. Právě jsem třeba i čekal, že narazím aspoň na sestřih toho finále mezi Janem Kumstátem a Japoncem Rayem Sakamotem. Ale de facto Australian Open, místo toho, aby dala nějaký highlights finále, tak dala závěrečnou ceremonii na YouTube a poslední gem, kdy Sakamoto podával na vítězství. Takže jsem místo nějakého 10-minutového highlightu sledoval o tom, jak Sakamoto říká, jaký to byl skvělý turnaj a jak si s Kumstátem gratulují.
Právě, mě právě překvapilo i to, jak je Ankum stát, jak když hrál, tam hrál, myslím, možná semifinále nebo čtvrtfinále, to bylo, jak byl asi o dvě hlavy větší než ten jeho protihráč. Je ohromně obrovský, on má možná už 1,90 m v tomhle jeho věku, nebo já nevím, kolik může mít, já nemám tu představu, když jsem ho vlastně nikdy neviděl moc hrát, ani vlastně s nikým se poměřovat, takže nevím moc, jaký třeba má on styl hry, ale tím, jak mě přišel vysoký, tak si myslím, že asi bude dobrý docela na podání. Samozřejmě v tom juniorském věku to úplně asi ještě nemůžeme říct, že by měl nějaký dobrý podání, ale přišlo mi z toho průběhu těch zápasů, že to podání si držel, takže že tam byl velice kvalitní. Samozřejmě nevím, jak v mezihře, vůbec nemám tucha, protože jsem ho prostě neviděl hrát, no. Ale to, že se dostal do finále, tak bylo, je super a myslím si, že teda ho asi můžeme přirovnávat trošku ke Kubovi Menšíkovi, že jo, tou výškou, možná i tím stylem hry, nevím.
Když jsem ho třeba viděl hrát, tak má celkem plynulý forehand, ten se mě líbí, na backhand se trochu tam sklání jako Daniel Medvěděv, hodně mě připomíná, tak když se na něho dívám ze zadu Johna Isnera, je to, a on, nevím, jestli jste viděli Honzu Komstáta někde stát vedle třeba Kuby Menšíka, ale on je ještě vyšší než Kuba Menšík, jo. Já jsem byl z toho překvapený, já jsem ho viděl na fotce právě, když bylo nějaké předávání prostějovských cen, byl tam Kuba Menšík a tam Pavla Segune opravdu jako Honza je opravdu jako obrovský a když si ho pamatuju ještě, nevím, na juniorských turnajích, který oni třeba tenkrát s Maximem Brbou jezdili a hráli vlastně v dorostu, když byli ve špičce starších žáků, tak třeba jako Kumstát Mrba, to je strašně vtipná dvojice, protože to je jak Isner Schwarzman a právě i MHD fotograf tady píše, že čekal, že Maxim Mrva dojde daleko, ale ten vypadl ve druhém kole. A dodává nám tady, že je to všechno na webu Eurosportu, tak to děkujeme za informaci, to jsem ani já neviděl. Jo a Josef Jircher nám tady přikládá informaci, že Jamrichová by měla hrát juniorské Roland Garros a Wimbledon.
Tak děkujeme za informace, samozřejmě ten Eurosport kouknu a jestli to není jenom pro ty předplatitele, já samozřejmě nemám Eurosport zaplacený, protože já na většinu takhle vždycky koukám, že na nějakých sázkovkách, protože tam mi to přijde, že tam vložíš 10 korun, můžeš koukat na kolik zápasů chceš, ať už to je Challenger, ITF-ko, různý takovýhle věci, takže to tam se koukám spíš já samozřejmě na tom Eurosportu, to je zajímavý s tím komentářem, asi s komentářem Nika Kyrgiose to mohlo být velice zajímavý některé ty zápasy. Ale uvidíme, no, takže samozřejmě Honza Kumstát udělal velikou radost a ty si říkáš, že ještě větší než Kuba Menší, takže já si myslím, že nám po dlouhý době roste nějaký vlastně takový servisman, dá se říct.
No a já jsem pozeral statistiky. A on vlastně dal vo finále 25S a vyše 40 winnerov, takže asi fakt to bude nějaký, možno ten podobnost s Isnerom, spravila 30 neminutených chyb, tuším, takže tam sa asi rozhodlo v tom finále, že prečo nakoniec vyhral ten Japonec, ale 25S na juniore, myslím, že je fakt, že solidné. A toľko by možno nedal ani ten Poliak, čo sme sa o ňom minule bavili, že mal najrychlejšie podanie z celého turnaja.
Jo, ten 233 km za hodinu, MHD fotograf nám píše, že je to placené, stojí to 130 za měsíc a to je Eurosport Playbird, protože já třeba Eurosport si předplácím, ale nikde jsem tam právě jako nenarazil na ty juniorské hráče, tak MHD fotograf klidně ještě napiš bližší informace, protože právě Eurosport si platím, i když teda bohužel tam není komentář Nika Kyrgiose, ty zápasy, které nejsou v českém komentáři, tak tam jsou vlastně jako kdyby bez komentáře, takže myslím si, že jako komentování Nika Kyrgiose musí být strašně fajn. Pojďme se posunout dál, čas nám kvapí, ještě tady máme otázku, než se přesuneme na Československo v Davis Cupu. Co hovoříme na to, že Martin Kližan se probojoval do hlavní soutěže Challengeru a v průběhu toho porazil hráče ATP 300, i když teda Matias Borgue mu skrčoval. Tak Davide, Martin Kližan uhrál si první bodíky, že jo, všechno víme, protože Martin takový náš, jak ty jsi říkal, že by nám mohl dělat i ambasadora, protože s Martinem máme velmi dobré vztahy.
Mohl by, kdybych chtěl, samozřejmě se vítali. Jo, já jsem rád, že se probojoval takhle do hlavní soutěže. Koukal jsem dneska na ten zápas, teda na většinu toho. Přišel mi tam velice kvalitní napodání, i když nehrál s úplně lehkým soupeřem, tak si myslím, že to zvládl velice dobře a teď se můžu těšit na hlavní soutěž, na Rudolfa Molekera, že myslím. Takže bude to zase zajímavý i pro něj, protože on vlastně tady asi získal i víc bodů, než já nevím, třeba za třetí kolo na ITFku, že vlastně v té kvalifikaci, že teď asi má nějakých 5 bodů za tu kvalifikaci tady na tom Challengeru, za první kolo měl 2, tak tam mohl mít další 2, tak třeba 4 nebo 5 si myslím, že má, ne, asi teďka.
Asi áno, ale za tie vlastne ITF-ky nemalo ani jeden, pretože nevyhral zápas v hlavnej súťaži a vlastne, za kvalifikáciu tam body neboli, takže to sú v podstate jeho prvé a uvidíme, jak sa mu bude dariť teda s tým Molekerom, kde favoritom asi teda nebude podobne ako dneska, ale možno sa mu podarí prekvapiť.
Já si taky myslím, že by mohl překvapit. Samozřejmě je to tenis, ale viděli jsme, že Martin Kliš, že si myslím, že dokáže hrát, teď to ukázal a držím mu palce do toho prvního kola. Asi bude zítra, že zřejmě, takže bude to zajímavý.
Určitě uvidíme, kam dál povedou kroky Martina Kližana, vidět, že je napuzený, že si užívá ten comeback, takže myslím si, že to je jenom pro něj plus. Pojďme se podívat na Davis Cup na závěr našeho dnešního povídání a tím pádem tady můžu hnedka poslat komentáře, které nám přišly ještě před začátkem vysílání. MHD fotograf se ptá, jaké vidíme šance Česka a Slovenska v Davis Cupu a myslí si, že Češi postoupí, Slováci vypadnou. A ještě doplňková otázka od něj, koho bychom postavili jako dvojku vedle Jirky Lehečky a koho bychom postavili do 4, on by nejradši viděl jako dvojku Kubu Menšíka, do 4 Adama Pavláska s Tomášem Macháčem. Tak Davide, koho jako dvojku vedle Jirky Lehečky? Bude třeba kapitán kalkulovat s tím, že Izrael třeba není tak silný tým, že by mohl dát šanci Kubovi Menšíkovi a Tomáše spíše do 4? Protože Tomáš nám ukázal, že deblista vedle Adama by mohl být velmi solidní.
Já si myslím, že jo. Na druhou stranu jsme viděli, že Tomáš Macháč v tom singlu hraje ve velké fazóně, hraje velice dobře, takže já si myslím, že by to měli nechat stejně, jako to bylo na tom turnaji v Maláze, kde že hrál Tomáš Macháč s Jirkou Lehečkou singla v deblu. Bych asi viděl Kubu Menšíka s Adamem Pavláskem, i když samozřejmě mohlo by to být i obráceně, že by Kuba Menšík hrál singla a Tomáš Macháč debla, ale já si myslím, že pořád to ne prestižnější, ale takový prostě to, že když jsi lepší postavený na tom žebříčku, tak bys toho singla měl hrát a to Tomáš zatím než Kuba je, takže já bych asi dal přednost Tomáši Macháčovi, i když samozřejmě je z čeho vybírat, že jo? Takže uvidíme, no, ale myslím si, že Izrael bychom měli jako jednoznačně přehrát 3-0 a neměl by být o čem. No a pak, jako když to bude 3-0, tak pak dát třeba možnost právě třeba i Kubovi Menšíkovi, aby si zahrál toho singla.
Nebo pokud Kuba bude hrát debla, tak Víťovi Kopřivovi, že jo, aby i on okusil tu atmosféru, když je tam jako pátý hráč. Samozřejmě Izrael nemá hráče v první 450, ale v roce 2022 jsme vyhráli 3-1, u nich nebyl to úplně jednoduchý zápas. Tenkrát ještě teďka kapitán Erlich s Cukermanem vyhráli debla, Edem Lešem dovedl Jirku Lehečku do 3 setů, takže uvidíme, jak to utkání ve Vendrini bude probíhat po dlouhé době v České republice, takže si myslím, že tým je zaprvé nabuzený a určitě budou chtít předvést co nejlepší výkon. Když se podíváme na Slováky, mě Martine překvapilo, že Srbové si vás...
Nebo mi Davide, že prošu, abych možná hodil do éteru, jestli by nám někdo napsal, co se třeba myslí o tom, že vlastně Česko bude hrát takhle v Třinci, v takový nesmyslný hale, tak jestli na to má třeba někdo názor, tak klidně nám můžete napsat. Ať už třeba, když nás posloucháte ze záznamu, tak komentář pod video, nebo teďka, když nás posloucháte živě, já to moc nechápu, takže jenom jako, bych chtěl vidět.
Oficiální odůvodnění, který jsem teda pochopil a který mě jako se to snažilo vysvětlit, je to, že je to kvůli situaci mezi Izraelem a Hamásem, že se bojí nějakého teroristického útoku, kdyby to bylo třeba v Praze nebo v Brně v nějakém větším městě. Samozřejmě si myslím, že kdyby to dali do Ostravy, tak prostě do Ostrava Areny, že přijde prostě plná Ostrava Arena nějakých 5-6 tisíc jako lidí a bylo by to mnohem jednodušší než ve Vendrini, ale uvidíme. Myslím si, že sice ta atmosféra bude komornější, ale když jsme viděli, že tu halu, tak jak je malá, když se tam jako nažene tisíc lidí, tak tam bude podle mě jako pořádná jako atmosféra.
Jako podle mě, kdyby tam někdo chtěl něco spáchat, tak to spáchá kdekoliv, že jo. Takže
Oni
jako...
tam budou, jako, že co jsem četl a co vlastně posílili i v informacích pro média, tak tam bude asi jako celkem těžká jako kontrola jako toho, co kdo jako do toho areálu bude nést, takže uvidíme, jak to tam bude. Ale teďka pojďme se podívat na to Slovensko, které jsem tak jako nakousl. Martina, já jsem překvapený, že Srbové si vás pozvali do Antuku, protože já si myslím, že třeba na tvrdém povrchu bych vám dával menší šanci, když tato třeba naopak u Lukáše Kleina si myslím, že naopak ten tvrdý povrch by byl zase plusem, u Alexe Močana si myslím, že ta Antuka je plusem. Jak ty to vidíš, ten zápas se Srbskem?
Tak podľa mňa Antuka je lepší povrch pre obidva týmy. Aj keď teda teraz Kecmanovič hral dosť dobre v Austrálii a to isté Medjadovič v novembri hral dosť dobre v hale, ale celkovo pre skoro všetkých hráčov je tá Antuka podľa mňa lepšia, takže asi aj preto. A čo sa týka šanci, tak nevidím to tak ružovo ako s Českom. A no, bude to dosť ťažké, fakt tam aj keď úplne bez šance podľa mňa, tak teraz tam nejaká šanca bude, ale predsa len, ako som hral, keď sme vyhral dobre, aj keď uvidíme, jak zvládne ten prechod na Hardu na Antuku. A to isté Jerema za sebou dosť dobrú sezónu, bude aj rebríčkovo suverénne najlepším hráčom tam. A so Slovákov budú musieť proste zabrať vo štvrhre asi Klein zo Zelená, predpokladám, že budú hrať. Pretože tam, aj keď tam je ten Cačič, tak tam asi bude podľa mňa najväčšia šanca na bod a ťažko povedať, či Molčan s Kleinom dokážu poraziť Kecmanoviča alebo Džereho, pretože myslím si, že asi oni dvaja budú hrať a Lajovič bude na lavičke s Medjedovičom, ale možno to namixujú nejak úplne inak, ťažko povedať, ale bez ohľadu na to, kto tam bude, tak tí hráči sú celkom vyrovnaní a no, uvidíme, neviem, jak to vidíte vy.
Rozhodně Srbové mají mnohem jako větší šanci, z čeho vybírat, než Slováci. Tam si myslím, že může hrát asi kdokoliv z té čtyřky, asi rozhodne nějaká forma, že jo, víme, že Dušan Lajovič na Antuce, to je jeho oblíbený povrch, takže by klidně mohl nastoupit i on. Samozřejmě Kecmanovič, toho jsme taky kolikrát viděli hrát výborně na Antuce, Olaslovič Jerem, a tam asi vůbec žádná pochyb, ten zvládne zahrát na každém povrchu. A jak jsi říkal, Martin, asi ta největší šance nebo vůbec ten největší prostor bude přes tu čtyřhru, kdyby se tam povedlo ještě třeba nějaké singlové utkání v ten první den, tak to může být ještě zajímavé v ten druhý den, kdyby to bylo třeba 2-1 pro Slovensko.
Rozhodně, samozřejmě ty šance Slováků asi nejsou takový jako Čechů. Že je tam jasný favorit a to Srbsko, protože Laszlo Jared, že jo, dřív velice skvělý antukář, teďka to vypadá, že se spíš trošku přeorientovává na ty tvrdší, rychlejší povrchy. Dušan Lajovič, Kecmanovič, Medjedovič, to jsou všechno velice kvalitní antukáři. A u těch Slováků vlastně jediný Alex Molčan, který dokázal zahrát na té Antuce. I Josef Kovalík byl velice dobrý, ale teďka prostě se mu úplně, úplně moc nedaří. Takže nevím, asi taky bych tam viděl to, že vlastně tam nastoupí Alex Molčan s Lukášem Kalinem a porvou se o to. Já teď, když koukám vlastně na tom oficiálních stránkách Davis Cupu na Lukáše Pokornýho, tak mě tam ze všech přijde úplně nejstarší, on tam je nejmladší. Teďka ta fotka tam, kterou tam má, já ho nikdy neviděl, teď ho vidím poprvé. Teď mě tam přijde úplně nejstarší, on je 2-2 teprve, ty logo. Což je zajímavý, ale jo, asi prostě je Srbsko jako jasný favorit, no, tam asi není o čem. Ale jako samozřejmě Slovákům bych to přál.
Budeme to Slovákům přát stejně, jako to přejeme Čechům. To je tečka za dnešní tenisovou stopu. Ještě než se s vámi rozloučíme, tak musíme udělit vítěze tenisové stopy, což si myslím, že za mě Janik Sinner. Nevím, kluci, jestli máte jiného favorita.
No, asi nemám jinýho favorita, no. Samozřejmě Arina Sabalenka, ale ta si to prostě tak nevybojovala jako Janik. Takže asi souhlasíme samozřejmě, Davide.
Takže tenisovou stopu uděláme Janíku Sinnerovi. S vámi ostatními se budeme těšit u dalšího tiebreak tenis podcastu nebo tenisové stopy. Určitě následujte na našich sociálních sítích, abyste se dozvěděli, kdy bude další tenisová stopa, kde hlavními tématy bude právě Davis Cupové utkání Česko-Izrael a Slovensko-Srbsko. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě budeme rádi, když nám dáte like a když nám dáte odběr, tak samozřejmě budete mít přímo ve vašich mobilech nebo ve vašich počítačích vždy jasné informace, kdy tenisová stopa je, takže jsme rádi, že nás sledujete, že jste i dneska dokoukali až do této chvíle, že jste tu s námi byli, komentovali a budeme se těšit po Davis Cupu u další tenisové stopy. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Čau.